habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeen arbaca bisha Oktoobarna waa toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: carruurtii ku agoomowday qaraxii soobe oo aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballan qaaday sannad kadib markii ay waalidiintoodii ku waayeen masiibadaasi.
carruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin. waxaa jiray carruur dhinac gaalkacyo jirtay, waxaa jirtay baydhabo, walnaweyn ayaa jirtay, waxaa jiray xataa caruur aan si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
mida koowaad oo aan rabo waa inaan bulshadayda fikradaha ay ka qabaan dadka naafada aan ka bedelo. midda ani aan jeclaha oo weligay ku riyoojirna waxaa waa in aan barto islaamig ama aan noqdo qof daaciya ah oo culuumta islaamiga si fiican u bartay, bulshadeedana wax badan kusoo kordhisay.
shil baabuur oo 50 qof ay ku dhinteen waddanka Kenya, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa galabta dib xuriyadooda u helay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo 5-tii bishii September laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan oo ku taalla degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. wiilasha la xiray oo 3 ayaa waxaa ka xaystay ciidamo isugu jiray Soomaaliya jaanib, sida qaar ka mid ah ehelada dadkaasi ay v o a u sheegeen. aabaha wiilasha la soo xiray oo galabta dib xuriyadooda u helay ayaa markii dhacdadaasi ay dhacday kadib waxa uu v o a u sheegay sida wax u dhaceen, waxaana uu sheegay Cabdulaahi Xaaji in uu ku faraxsan yahay sii deynta wiilashiisa. goormaa la soo daayay?
galabta 9:00 waa fiican, waa fiican ilma sheegta wax inuu kama muuqdaan, waa si fiican alxamdulila. xoriya la-aanti ma mugu wax kaloo dhibo sheegtay ma jira. waxaan ku bishii naga dhammaatay 5-teedii baa lasoo xiray, aan ku iri ilaa galabta waxay noo sheegtay ma jiraan, waa noo sheegaan inagu lasoo xiray ahayn bahal simikaar ahaan lagu haystay siday sheegeen uu ahaa waxay lagu qaacay. wax kaloo sheegtay ma haydan wax baaritaankuidan waaba yaraan daaata oradii la waabaaray meesha lasagaayay ku jiray.
warbaahinta qaar ayaa warisay in dowladda Soomaaliya ay hore raaligelin uga bixisay falkaasi lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan.
maraykanka ayaa maanta sheegay inuu gacan ka geysanayo baaritaanka maqnaanshaha saxafiga u dhashay dalka sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Mike Pence oo la weydiiyey suurtagalnimada inay u diraan ama ay u dirayaan xubno ka socda hay-adda f b i haddii sacuudigu dalbado, ayaa sheegay inuu filayo inuu maraykanku si kasta diyaar u yahay. pence ma aanu muujinin in sacuudiga ama turkiga oo baaritaan kuba bilaabay maqnaashiyaha Kamaal Khashoqi oo ah saxafi dhaliila sacuudiga ay gadhaxal sugaha sacuudiga ay dalbadeen labada dal midkood. tiimkeen oo isaguna ka tirsana sharci dejinta maraykanka lagana soo doorto gobolka Virginia ayaa v o a u sheegay in arrintani ay saameyn karto xiriirka maraykanka iyo sacuudiga oo muddo dheer xulafo bariga dhexe kula soo ahaa maraykanka.
dagaalada 5 sano qaatay ee koonfur suudaan ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka, sida ay sheegtay cilmi baaris laga sameeyey dagaaladaasi oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine. qorayada warbixintana oo ay maalgelisay macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay warbixintaasi ka caawin doonto in la helo wadahadal la soo cusboonaada oo sababaha nabadgelyo iyo xasilooni gobolka, iyo sidoo kale kharashaad in loo helo bini-aadanimada. dagaalada sokeeyo koonfur suudaan ayaa ka qarxay waddankaasi December 2013 markaasoo mucaaradku ay qoryo u qaateen dowladda. labasana kadib ayaa dhinacyadu waxa ay gaareen heshiis balse dagaalada ayaa wali sii socday inkastoo heshiis xabad joojina ay dhinacyadu gaareen bishii la soo dhaafay dagaalada dalkaasi yar ka dhacay ayaa sababay inay dhintaan ku dhawaad 382,000 oo qof sida lagu sheegay warbixinta
fiidnimo wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington aan ku bilownay wasaaradda dastuurka ee dowladda soomaaliya ayaa qabatay shir wadatashi oo ay la yeelatay xisbiyada isdiiwaangeliyey bulshada rayidka iyo shacabka shirkan oo lagaga hadlayay qodobo dhowr ah ayaa wariyaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uu ka waraystay wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdixoosh jibriil
kulanka maanta wuxuu ahaa kulankii labaad aan qabannay shalay aan mid waxaan ku qabannay s y l kana kii labaad waaye ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan aan la yeelanno wadatashi xisbiyada oo mar dhow isdiiwaan geliyey badidooda iyo bulshada rayidka isla socdaan inaan kala hadlaynay wadatashi xagga dastuurka oo laba meel ah oo ah mid uu ku saabsan yahay heshiisadii laga soo gaaray siyaasadeed baydhabo juun laga soo gaaray oo ahaa midna ahaa nidaam doorasho lagu geli karo kan kalena uu ahaa khayraad wadaag labaas lagu soo gaaray iyo kuwa hadda loo yaallo aan soo wadno oo ka mid yahay garsoor federaal ah iyo awood qaybsi shalay markaan su-aal ku qabannay runtii dad fara badanaa kasoo qaybgaleen markii aan usoo bandhignay meesha aan marsiinayna dastuurka iyo meesha loo socda iyo heshiisada lasoo gaaray waxaa bilaabatay markii inaan u gudbinay shacabka inay ayaga su-aalo ayna weydiiyaan marka su-aalo fiican oo wax ku oolana waana weydiiyeen
waa gartay marka maadaama aad doodahan wadaan dadkuna ay ka qaybgalayaan arrimaha dastuurka ilaa hadda halkee idiin marayaan midda kale nooca dowladnimo ay dadku rabaan markaad dhegaysateen taladooda maxay u badan tahay
dastuurka hadda wuxuu marayaa horta waxyaalihii siyaasadda u baahnaa in laga heshiiyo maamul goboleedada dowladda dhexe waa socdaan oo qaar badan baad laga soo heshiiyey qaar kalena waa soo socdaan waxaa ku xigi doona maqaamka caasimadda ee federaalka ku leedahay dhinaca kale waxyaalihii technical ahaa ama farsamada ahaa oo dastuurka la hagaajinayo ee labadii guddi ka shaqaynaya dastuuriga ahaa guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka waxay soo dhammaystireen hadda shan cutub shan kalena hadda dhammaystirkay ku dhowdaa markaas kabacd waxaan u hari doonaa shan kale asagana waa 15 cutub intaas waxaan rajaynaynaa ilaa december inaan ku dhammaystirnaa nooca ay shicibkana weydinaayeen waxay u badnaayeen inay lahaayeen waa lagu dhibtooday madaxweyne iyo prime minister ra'yigooda waxa u badnaa aan helno madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hal xisbi kuwada tartama
waa tahay wasiir arrimaha kale laga hadlayay waxaa ka mid ah nooca doorasho ee dhici karta marka la gaaro 2020-ka dowladda hadda markaad sansaanka fiiriso ma u diyaarsan tahay in doorasho qof iyo cod ay dhacdo mise doorasho dadbana nooc kalaa imaan doonta sidii hadda dowladda haddaba ay ku soo baxday
may hadda siday wax u socdaan suurtagal waaye in doorashadaas ay dhacdaa saad ogtahaybo markay xukuumadda bilaabatayba guddiga madax banaan doorashooyinka oo xalimeen ismaaciil madaxda kaga tahay shaqadeeda hore ka bilowday aa arkaysa safarada ay ku tegaysa gobollada oo cilmi baaristay samaynaysay mar dhowna waxay rabtaa inay bilowdo tirokoobkii inay bilowday rabtaa marka sababtu hore aan ugu bilownay taasu haddana nidaamkii doorashada waan kusoo heshiinayba yani hadda xasuusta ma aqaano xukuumadda horeeto naga horreysay nidaam doorasho aan laga fakarin markii doorashada ka dhimantay hal sano ayaa layidhi hal qof hal cod lama aadi kare hal caado doorasho dadban
waa tahay dowladdu ma xukunto meelo badan oo gobollada dalka kamida ammaandaraa ka jirta meelo qaarna dowladda ka arrimisa dhulka aanay dowladdu gaarin sidee doorasho uga hirgeli kartaa
waxa aan rajaynaynaa waxa waaye in meelo badan la xoreeya ogow aniga 2011-2012 wasiir ahaa munaaqashooyinka ama wadatashiga dastuurka aan samaynayo magaalooyin badan ma tegi karin berigaas garowe iyo xamarkiina shirar ku qabanay haddana arag sanadkan waxaan ku qabtay garowe waxaan ku qabtay cadaado waxaan ku qabtay baydhabo waxaan ku qabtay kismaayo waxaan ku qabtay jowhar hadda waxaan rabnaa inaan tagana magaalooyin kale xudur iyo meelahaasi marka blaanka dowladdu waxa waa in badana inta ugu badan in laga horeeyo laba diidka marka waxaan qabaa taas waxa dhici kara waa runta
waata wadanka waxa la yiri 4.5 waa laga gudbaya xisbiya loo gudbaya xisbiyada qaabkay doorashada u soo gali doonaan waxaan maqlayay in xisbiga ugu codbata baarlamaanka ku badanay bal arrimahaas xisbiyada iyo qaabkay doorashada u galayaan hadii aad sharaxdo
xisbiyada waxa u galayaan xisbiga horta loo codeynaya oo xisbi kasta bal liis buu sameysanaya sidii hadda maxamed cabdi saaq uu fasiraayo xisbigii ugu batana ayaa xukuumad sameynaya ama xisbigii la geli kara xulufo ama coalition la geli kara xisbiya kale oo lambar fiican heli kara ayaa xukuumad soo sameynaya
waa gartay marka arintaas marka dadaalkeedii ama qorsheedii halkee marayaan
meel fiican ay marayaan guddiga madaxa banaan doorashooyinka shaqo aad u weyn runtii ka wadaan oo baahsan shaqaale badan ay qabteen experts ah dhaqaalihii baa hadda loo raadinayaa oo dhaqaale fiican ay u baahan tahay lacag fara badan ay u baahnaan doontaa marka laakiin diyaar loo yahay runtii
imise xisbiga ilaa hadda diiwaan gashay intaad ogtahay
intaan ogahay 19 diiwaan gashan laakiin ogow wax islan waa soo yeelan doona maxay la shuruuc adag lagu xirooyaa gobollada dhan inay ka liisgareysan yihiin numberna waa lagu xiray waxaa lagu xiray 10,000 oo qofood oo member xubno ka ah inay soo diiwaan geliyaan marka xisbiyo badanaa dhici doonta in dhaqaale ahaan xataa u suurtagelin inay intaa soo helaan marka waa soo yeelan doonaan
wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdixoos jibriil oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
booliiska dalka kenya ayaa sheegay inuu garaan 50 qof ay dhinteen kadib markii dadkaasi bas ay la socdeen oo safrayey inta wadada uu ka baxay dabadeedna uu ku burburay wadada dhinaceeda gaar ahaan galbeedka dalkaasi kenya sida uu warbixintan ku faahfaahinay wariyaha v o a maxamed faarax shire
in ka badan 50 qof ayaa ku dhimatay shilkan gaari oo ka dhacay deegaanka kakamega ee galbeedka dalkani kenya baskay dadkani ku safrayeen western cross express ayaa kontaroolka waayey kadib markii darawalka oo si xawli ah ku socday uu ka dhacay haadaan kadibna dadkaasi hal mar oo keliya ay ku wada dhammaadeen taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka rift valley francis munyumba ayaa shaaciyey in 7 ka mid a dadka shilkaasi ku dhintay ay ahaayeen caruur isla taliyaha ciidanka booliiska countiga karijo james mugera ayaa sheegay in baskaasi uusan haysanin ogolaanshaha in habeenkii uu safro xilliga uu safrahay iyo goobta uu ku safrayeena ay ahayd mid aad khatar ugu ah dadka in xilligaasi la safarsiiyo warbixintii ugu dambeysay ee dowladda dalkani kenya ay ka soo saartay shilalka noocan oo kale ayaa waxay ku sheegtay in 3,000 oo qof sanadkiiba ay ku dhimatay shilalka noocan oo kale sidoo kalena warbixin kaloo iyaduna ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ay ku sheegtay in wadooyinka dalka kenya ay yihiin wadooyinka ugu khatarta badan adduunka taasoo ay ku sheegtay in 100,000 ee qofba 29.1 ka mid a ay khatar ugu jiraan shilal noocaas oo kale inay galaan baskaasi oo saarnaayeen ku dhowaa 70 qof si xawli ana ku socday ayaa tirada kale dhaawacyada loosoo kala qaaday isbitaalada magaalada nairobi karijo iyo kakamega sidoo kalena warar kale ayaa sheegaya in tiro kale inay ku dhimatay isbitaaladaasi dadka loola soo cararay ma aha markii ugu horreysay oo dalkani kenya shilal noocaas oo kale ay ka dhacaan dowladda dalkani kenyana had iyo jeer waxay ka dadaashaa in shilalkani ay dhacaan xilliyada fasaxe maanta oo kale dalkani kenya uu ku jirana ee dabaaldegyada dalkani kenya ay ka socdaanna waa xilliyada ugu adag ee shilalka noocan oo kale ay ka dhacaan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa
mar kale dhegaystayaal fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba intii dhegaysatay idaacadda idii shalay waxaa barnaamijka galka baarista ee shalay baxayaan kaga hadalnay dhibaatada haysata qoysas badan oo aan weli helin meydadka eheladoodii ku dhimatay qaraxii ka dhacay soobe 14-ka bishii oktoobar ee sanadkii hore 2017 qaybo kaloo ka mid a warbixinaha aan ugu talagalnay munaasabadaasi murugada badan ayaa haatan idii soo gudbinaynaa gaar ahaana waxaan ku eegaynaa qaybtan caruurta ku agoomowday qaraxaasi ee aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday haarun macruuf ayaa inoo haya
qayb kale oo kamid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14ka Oktoobar waa caruurta ku agoontooday qaraxaasi, kuwaasi oo badankoodu ay mid kamida waalidkood ku waayeen qaraxaasi, qayb yar oo kamid ahna labada waalidba ay ku waayeen. Guud ahaan caruurta ku agoontooday saddexda qarax ee Zoobe, Naasta Hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2,306 qof, kuwaasi oo 1,547 ay yihiin caruur aan weli qaan gaarin. 1,398 kamid ah caruurtaasi aan qaan gaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii Zoobe. Guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa aruuriyey lacag ka badan $4 million, waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay, iyagoo siiyey lacago u dhexeeya $300 ilaa $1,000. Cabdulaahi Maxamed Shiruuc waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi.
Caruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin, laakiin waxaa jiray caruur ama tutaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay, waxaa jirtay Baydhabo, Walaweyn ayaa jirtay, Qoryooley ayaa jiray. Marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa caruur aanu si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dadka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray. Marka caruurta badankoodu waxa weeyaan Soomaaliya joogeen, dadkooda ayaana lagu taakuleynayay. Meel aan annaga caruurta ku ururinay ma jirto. Cid annagana soo wargelinay oo caruurtii agoonta ahayd meel aan ku ururiyana ma jirina ma jirto. Marka sidaas daraaddeed waxaan ictiqaadinaynaa caruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan. Sidaas ayaan annagu ku taakuleynaynay, ma ahayn meel gaaran soo ururinay ma jirto.
Maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo caruurahooda?
Waxa weeyaan waxaan anagu qabanay sideenaba waxaan qabanaynaa anagu waxay ahayd lacag baan helin. Lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay. Markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan yiri aaskii iyo muxuu ah mataqaanaa qarashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay. Qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan anagu soo gaarnay, intii aanu hayna liiskooda. Markii xigay caruurtii ayaanu waxaanu siinay haddana oo ahay 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo kamid ah 1,547 kamid ah 300 aan siinay. Marka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaan. Marka cunug kasta oo magaciisigaasi anagu waxaan ugu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay caruurtii. Marka markii hore waxaan ka fikiraynay in dowladda iyo hay-adaha mataqaanaa khayriyaadka ama sabamafalka la isu tagtago oo caruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga jikada nagala wareegto, taasina maysan iman. Sababtaas darteed ayaan waxaan u samaynay inaan lacagtan dambe oo $700 aanu siino. Marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiin.
Guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo qaad u helaan caruurta aan qaan gaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi, kuwaasi oo dhan 1,547, waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye. Hase yeeshee ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin caruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda. Caruurtaasina waxaa ku jira 597 caruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda Soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo qaad loogu helo.
Walaahi culayska horta ugu weyn oo annaga awalwalka badan nagu hayay nolosha dadka Soomaaliyeed ayay lamid yihiin oo muxuu ahay kala duwan ama caruurta iyaga da'dooda ayay nolosha lamid yihiin. Laakiin arrinta oo walwalka gaarka lahayd waxay ahayd caruurtaasi intoodii waxbaran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin. Lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd caruurtaa waxbarataa sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda. Horta taasi way jirtay. Waxaa jiray oo kale caruur oo muxuu ahay markoodii hore ay hayeen dad ehela ah oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen, waalidkoodiina horey ugu sii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray. Tiradooda aan annagu haynana ma badnayn, wax yar bay ahayd kuwaas. Marka arrinta ayatiinka caruurta ee dhinaca waxbarashada ayaa maaragtay walwal noogu badnayd. Marka waxaanu bilownay inaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha qaarkood aynu xiriir la samayno. Matalan aadan la yiraahdo qadar jaarati oo kale soo waxay markii hore noo sheegeen in ay one list go'dsiinay 500 oo caqoor ah inay ka faalqaad u gaadiyaan maxaa ay safaaradii imaaraadka iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amirkoodu amar ku bixiyay 300 oo caqoor ah inay ka faalqaadaan iyagana list go'di waan siinay 300 waxa kale oo jiray hay'ad kale oo la yiraahdo gudiga gaarka Afrika oo iyaduna u raadinayday 150 caqoor ah kontameeyo kale to iyo 150 naqolo kale oo markii uu noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejin marka aruur adiga 950 ilaa 1000 ayaanu ku talagalayna markaan anagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho
ma helaan marka
maya weli ma aysan helinin ma weli ma helinin waa wax ka taqaana markii aan anagu ku wareejinay ka bacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii wax ka heli jireen marka dhamaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin
marka arruurtaas dhamaantood 1,547 cid weli kafaalo qaaday waxbarashadooda ma jirto
ma jirto inta aan ognahay ma jirto
dowladda soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqoto kafaalo qaadka ama daryeelkooda kale
dawladdu waxba nooma sheegin laakiin markii aanu anaga shaqada gabagabeynaynay ayaan xafladii gabagabeynta ama soo xiritaankii aan ku qabnay xarunta gobolka Banaadir marka duqa magaaladuna waa joogay dawladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku xigeenka waan u sheegnay intaasoo caruura oo caruur ku dhow tiradoodu ku dhowna in kafaalaqaad laga sugayo oo loo baahan yahay in la sii dabagalo oo ay dowladeed ay dabagasho kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaar ah oo aan ka codsanay caruurtaasi dowladdu iska xil saartay ayaan anagu samaynay meeshaas aana noogu dambaysay marka caruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddanka jirta caruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waayey waxa ay ku sugan yihiin marka way dayacan yihiin dabcan waxay u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaalo qaado ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyay warka ma hayn
qoysaskan laga baxay caruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama u dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda miyay leeyihiin oo maaragtay arrimahan sii dabagala
ma intaan ogeyn ma lahayn laakiin waxaa jiray dad waa aad bay u kala duwan yihiin waxaa jira qoys 14 caruur ah oo adigu 30 caruur ayuu ka dhintay laakiin markii dambe aan ogaanay 14 ayaa aan gaar aan ahayn 4 hooyo ayaa kala dhashay marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen marka dadkaas oo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda caruurta haddaysan helinin ay iyagu oo ama sidaana ka baxaan marka yacni dhibti weyneyd oo dhacday waa cid waliba hiba la-aan fariistay marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dowliya ah ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee caruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan waxay inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo muxuu ahay inay wax samaystaan iyo aad bay u adkayd dadka dhib weyn baa gaartay
tirada guud ee dadka loo sameeyey gurmadka waxay dhan yihiin 3,356 kuwaasi oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen kuwii ku dhaawacmay iyo weliba dadkii ku agoontoobay maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho mid caafimaad iyo deeku mid kale iskabadaaya aysan helin maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba
wallaahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaada dhici kartaa dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimarka ah waxaa iman kara xawaahay inay caruurtan kacood ka haraan oysan waxba baranin waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamaay inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragta halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ah ayay noqon karaan weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabay inuu u dhintay hooyadoodna ay markii dambe dhimatay oo dad ehelaha iskala jooga dadka ehladaana aysan wax badan oo ay noloshooda ku qasaal qaadi karaan aysan haynin laakiin uun ay cilada ka dugsanayaan
caruurtan 1547 imisa labadii waalid ba ku waayay dadadan may jiraan kuwa saas
ah way jiraan laakiin aad bay u yaryihiin kuwa labadii waalid yareeyaan ma hayo xogtaas ma hayo laakiin aad bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayay laakiin waxa badan kuwa labada waalid horay u dhintay mid u dhintay kii kale tana uu hadda dhintay
waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar tiradooda miyaa haysa
ragga u badnaa ragga aad ugu badnaa ma aragtaan dumarku 100 iyo 200 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan
waagas marka maxay kula tahay sababta ay hay-adahani ugu guuldareysteen inay ballanqaadka ay sameeyeen oofiyaan
horta adigu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dowliya ay u dabagashay adani waa hay-adaha khaliijka ay ahaayeen hay-adaha khaliijkuna waa nidaam dowliya ayay yaqaanaan runtii iska socda iyo waxyaabahaas maarata uma dhegan nugla waa mid waaye arrinta kale ee jirtaa waxa weeyaan khilaafkan khaliijka oo isaguna yani dowladda hadda imaaraadka oo kale soo hawshii ay haydo oo dhan ayay ka baxday marka tan ma sii wadi karinin waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid khilaafkuna wuu saameeyey qadarka xataa qadarka waxaa la ii sheegay in dirida lacaguhu ay culays badan uu ka jiro inay jiraan oo xataa caruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay u la-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii ay siin lahaayeen aan weli la keenin marka ani waxay la tahay dagaalka khaliijka khilaafka khaliijka guud ahaan iyo dabagal oo dowli ah oo aan jirinin labadaas ayaa ugu weyn baan malaynayaa hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan ee adii wax siin jiray laakiin waxay u baahnaayeen gacan dowladeed inay helaan
dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar balse ilaa haatan nooma suurto gelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su-aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14-kii Oktoobar
wahgaag dhegeystayaal aad buu mahadsanyay Haaruun Macruuf ayna la socodsiinayay warbixintaasi gaarka ah ee ku saabsanayd caruurtii ku agoomooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2017.
رب ونكسن حبين ونكسن دقي سيالان ده قرد وحد مغل دونتان رامشكي ومراها يو نهوين كي قويس كي يو دودة قابان يو قضبا كلا يمرك ورسو حد كسو لواتان وركي دوني دا او رقال عليسا waxaa galabta dib xurriyadooda u helay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo 5 bishii September laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdul Cusmaan oo ku taala deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose wiilasha la xiray ayaa waxaa ka haystay ciidamada isugu jiray Soomaaliya janib aabaha wiilashaasi la xiray qarkood Cabdulla Haaji ayaa VOA u sheegay muddadii wiilashiisa la hayay iyo siidayntooda isagoo xaqiijiyay in ay wax dhibaato aysan ka muuqan wiilasha la soo daayay dowladda Soomaaliya ayaa hore raalgelin uga bixisay falka lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan
howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa maanta warbixin ay soo saareen oo cusub ku sheegay islamarkaana kaga hadlay dadka rayidka ah ee ku dhintay dalka Afghanistan warbixinta ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay in laga soo bilaabo bilowgii sanadkan ilaa dhammaadkii bishii September ay soo dhaafnay diiwaan gelisay inay waxyeelo soo gaadhay dad gaaraya 8,000 qof oo rayid ah kuwaasoo 2,798 ka mid ah ay dhinteen islamarkaana ay dhaawacmeen 5,212 kale sida ay warbixintu muujisay 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa marka la eego muddo 7 sano ah oo waddankaasi ay dagaal ka socdeen
dagaalada 5 sano qaatay ee koonfurta suudaan ee koonfur suudaan aan iraahda ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka sida ay sheegeen cilmi baarayaal ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine rayada warbixintan ayaa maalgelisay macadka nabadgelyada ee Mareykanka waxaana ay sheegeen in warbixintaasi ay caawin doonto in la helo wada hadal soo cusboonaada oo sabab nabad iyo qarashaad loo helo bini'aadnimada dagaalada sokeeyay konfur suudaan ayaa ka qarxay wadankaasi December 2013 markaas oo mucaaradku qoriyo qaateen dawladda
Mareykanka ayaa maanta sheegay inuu gacan ka geysanayo baaritaanka maqnaashiyaha suxufiga u dhashay dalka Saudiga ee la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa la weydiiyay suurtagalnimada inay u dirayaan xubno ka socda FBI ilaa haddii Saudiga uu dalbado, waxaana uu sheegay inuu filayo in Mareykanku si kasta diyaar u yahay. Pence ma aanu xaqiijin in Saudiga ama Turkiga oo baaritaan ku bilaabay maqnaashiyaha Jamal Khashoggi waa suxufi dhaliyaro dhexal suga ahaa dalka Sacuudigu inay dalbadeen ama inuu kala saaro labadooda ka dalbaday. Tim Kaine oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka lagana soo doortay gobolka Virginia ayaa V O A u sheegay in arrintani ay saameyn karto xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga oo muddo dheer xulafo bariga dhexe la soo ahaa Mareykanka.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Xuseen Xasan Daqane ayaa soo jeedinaya.
Kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Marka la gaaro sanadka 2020 waxaa la filayaa in dalka ay ka qabsoomto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Haddaba suurtagal ma tahay in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Maxamed Nuur Gacal oo xubin ka ah madasha talawadaag iyo Maxamed Muqtar Ibrahim madaxa nacadka maamulka iyo maaraynta dawliga ah ee Soomaaliyeed. Hadalka waxa ku horeynaya Gacal.
Waxaan qabaa aniga inay dhici karto markaan isku daro Soomaaliga oo bislaatay oo konton iyo sano kadib doorasho inay gasho qof iyo cod diyaar u ah iyo dawladda oo ku dhawaaqday oo ilaamisay iyo dadka Soomaaliyeed oo horay uga soo daalay doorasho dadban iyo doorasho ku dhisan qabiil iyo gobolaysi. Sidaas darteed waxay dadku diyaar u yihiin inay galaan doorasho qof iyo cod ah. Dabaysha siyaasadeed hadda socota iyo xisbiyada la furtay iyo waxaas oo dhanna waxay na tusaayaan inay dadku diyaar u yihiin iyo dawladduba inay doorasho dhacdo.
Waa mahadsantahay maxamed muqtar adiga dhankaada.
Runtii aniga walaalkay Gacal lama qabo. Horta waxaa fiican inaan isla fahanno doorashada hal qof iyo hal cod ah. Doorashada hal qof iyo hal cod ah waa macnaheedu waxay tahay qof kasta muwaadin oo dalka jooga waxa uu xaq u leeyahay inuu codeeyo, in codkiisa la tiriyo iyo inay codadka siman yihiin. Haddii marka la leeyahay dalka dhan ayaa laga codeyn karaa oo qof walba muwaadin ah dalka ka codeyn kara oo isla markaana la leeyahay codkiisa waa la tirinaa oo isla leeyahay codadku siman yihiin, duruufteeda hadda ma muuqato sida qeexida ay tahay hal qof iyo hal cod. Laakiin haddii aan ka hadlayno doorashooyin matalaada ama wax u dhigma hadaan ka hadlayno waa arrin kale.
Gacal Maxamed Muqtar wuxuu leeyahay waqti doorasho qof iyo coda la qabto suurtagal ma aha, waa laga yaabaa in doorasho dadban ay dhacdo laakiin qof iyo cod ma dhici karto.
Saaxiibkay waa ku khilaafsan arrintaas sababtuna tiknoolojiyada maanta la haysto iyo adduunku meesha uu soo gaaray waxay fududeynaysaa qof kastaba meesha uu dunida ka joogo inuu codka ka bixin karo. Kaarka Soomaalinimada hadduu qaato systemkaas haddii la sameeyo waxay fududeyn karaa qof kasta oo Soomaaliya oo xaq u leh inuu cod bixiyo inuu cod ka bixiyo. Xisbiyada la doortana waxay diyaarin karaan ka hor doorashada qaabka doorashada loo gelayo iyo magacyada doorashada lagu gelayo iyo liisaska doorashada. Sidaasoo kale waxaa iyaduna noogu filan doorashadii hadda ka hor la galay oo ka dhacday 6 gobol oo dalka, doorasho kastana siyaadaba majority-ga ayaa codeeya, ma dhacdo dad 100% dadka codka iska lehi meel ay ka codeeyaan ma jirto adduunka. Marka inta codeyn karto oo suurtagalihi waxay fursad u heli karaan inay codeeyaan. Gobollada dalka in badan oo ka midana waa laga soo codeeyay hadda ka hor waa la tegey. Teknolojiyadana waxay noo fududeynaysaa dadka xataa diyaasbaraha ama dibadaha jiro inay codeyn karaan. Xarumaha Soomaaliya ay ku leedahay ama ha ahaadaano safaarado ama ha ahaadaano degmooyin ama ha ahaadaano gobollo dhammaan in laga codeyn karo. Sidoo kale teknoolojiyadu waxay fududeynaysaa qofku meesha uu joogo inuu ka codeyn karo, asoo gurigiisa jooga xataa inuu codeyn karo. Marka kuma xirnaan qabaa duruufaha hadda aan ku jirno ee amni ama dhaqaale kuma xirna in doorasho qof iyo cid la galo kuma xirna muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed inay adduunka kala jiraan oo ay kala maqan yihiin kuma xirna marka waa la xirin karaa waana dhici kartaa doorashadaasi mana u hayaa anigu wax qiil ah
laakiin gacal dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dowladda dhammaan kama wada taliso oo qeyba aynan wax tala ku lahayn ayaa jira marka qof walba gurigiisa isagoo jooga codayn karaa maxay macnaheedu yeelan kartaa
kuma xirna nidaamka hadda la ansixiyey oo bay dhawaan lagu ansixiyey laba bil ka hor oo la yiraahdo saamiga siman ama doorashada siman mar haddii xisbiyadu ay liisaskooda diyaarsadaan dadka Soomaaliyeed meesha ay joogaan ayay ku geli karaan gobollada aysan dawladdu tagi karin teknolojiyadu waxay u fududeynaysaa qofku inuu meeshiisa ka codeeyo sidoo kale qofku waxay u fududeynaysaa inaanu gobol ku xirnayn uu tagi karo meesha ugu dhow ee sanduuq uu yaallo codkiisana ka baxsan karo marka kuma xirna inaanu dawladdu kontrolin dalkoo dhan
maxamed muqtar waxaanay u suurtoobeen saddex arrin daraadeed mid uu soo hadal qaaday oo ah farsamada mid waa siyaasadda midna waa kalsoonida midnimada aan kala qaadna marka walaalkay waxa uu soo hadal qaaday waxa uu yiri xisbiya ayaa jiro okay sida aan ognahay 2017-kii dhammaadkeeda bisha December guddiga doorashooyinka waxay soo bandhigeen qorshaha 5 sano ee la yiraahdo strategic plan ka oo lagu gaaray wadanka inuu doorasho gaaro qorshooyinka marka waxaa ka mid ahaa inay xisbiyada isdiiwaan geliyaan hadda waxaan ognahay in ka yar 30 xisbi meelaha inay isdiiwaan geliyaan diiwaangelintooda kulligood waxaa la siiyey kumeel gaar mid ka mid ah ma aanu noqon xisbi haysta shuruudihii loo baahnaa oo dhan ka mid ah shuruudaha loo baahan yahay marka shiidkii ay sharcigii ahaa xisbiyada ee la ansixiyey bishii juun 2016-keed waxa uu leeyahay xisbiga si loo garto inuu yahay xisbi qaran waa inuu xafiisyo ku leeyahay laba meelood oo saddex dalkoo dhan marka hadda ma jiro hal xisbi oo laba meelood oo waddanka saddex leh ma jiro midda kale Soomaaliland way maqan tahay oo xisbiyada hadda iska diiwaangeliyey Muqdisho iska diiwaangeliyey kama tagi karaan ama kama shaqayn karaan Soomaaliland marka ama either in la bedelo sharcigii oo lagu ansixiyey sheegayay xisbiyada in la bedelo ama in si kale uu wax loo farsameeyo mooyaane xisbiyada hadda jira sida uu qabo sharciga xisbiyada laftigiisa ayaa caqabad ah marka horta taas waa midda oo diiwaangelinta xisbiyada middaan leh xisbiya jiro xisbiyada kulli hadda waxay haystaan kumeel gaar laakiin ma jiro hal xisbi oo haysta rasmiyan u shaqeeyo oo waddanka sidii loo baahnaa shuruudihii ma jiro waxaan kale jirto waxa la yiraahdo middaan walaalkay u kaadi u leeyahay cod baa lagu codeynayaa mobile lagu codeynaa waxaa ka horreeya horta waxa la yiraahdo voter registration oo ah in la diiwaan geliyo dadka codeynaya waa in la diiwaan geliyo qofna mobile isagama codeyn karo technology kama bilaabato waxay ka bilaabataa in horta la qeexo yaa xaq u leh inuu codeeyo qofkii la diiwaan geliyo qofkii aqoonsi loo sameeyo wax badan ayaa ka horeeyo kama bilaabato technology kama bilaabato midda kale oo meesha ku jirto oo aydana oo muhiimka waxay tahay arrinta aad ka dhawaajiso waa amniga macnaha waddanka amni ma yahay duruufihii masaamaxaya waxaa kaloo meesha ka maqan tirkoob sidaan ognahay tirkoobyadii ugu dambeeyey 85-86 su-aalo badan ka soo laabtay midii ugu dambeysay 2014-kii ay samaysay dowladda Soomaaliyeed laftigeeda oo ahayd qiyaasta oo lagu qiyaasay Soomaaliya 12 million dood badan ayaa ka soo laabatay oo goboladii dowladihii qaarkood waxay yiraahdeen tirada aan nagu sheegay ma nihin marka horta waxaa u baahan in la isla xadido midda kale aydana aan suurtagalka ahayn waxay tahay arrintii xuduudaha sidaan wada ognahay waxaa lagu codeeyaa xuduuda lagu codeeyaa ama ha noqoto gobol ama degmo ama tuulo in la calaamadeeyo oo dhiiraa dadka deegaankaas dego ama gobolka meeshaas dego maadaama la yiri aan ka gudubno 4.5 waa dadkii inay demograafikali meesha ay degan yihiin tiro ay ku codeeyaan tiradaasna la tixgeliyo marka arrimahaas marka isku soo darto dhan macnaha midna farsamo ahaan ma sheegayso
gacal
adiga wasiirku waa mahadsan yahay laakiin arrinta ku saabsan waxaa rabaa amniga horta nolosha dhan uu caqabad ku yahay laakiin doorashada gaar caqabad uguma aha doorashadu waxay ka mid tahay nolosha iyo dadku noloshooda ka mid tahay marka waana la qabtay hadda doorasho konton qof ayaa xildhibaan kasta soo dooratay mid ka ballaaranna waa la qaban karaa marka kuma xira shuruud amniga ku xiran yahay maaha arrinta siyaasadda waxa doorashada loo qabanaaba majority-ga ayaa mar walba dadka hogaamiyo laakiin macnaheedu ma ahan hal hogaamiye kooxeed ama maamul goboleed ayaa diiday doorashada inta kale hawu xirnaato suurtagal ma ah waxa adduunka doorashada loo qabanaya waxa weeyaan in majority marka dadka Soomaaliyeed majority-gooda ama intooda badan aqlabiyadoodu waxay rabaan doorasho inay galaan arrinta ku saabsan 4.5 kana 20 sano ay hadda jirtaa 2020 markii la gaaro nidaamka carta laga soo bilaabay intaan ka badan marka laguma sii socon karo waa duugowday ayada laftikeedu ama dadku ilbaxnimo iyo dowladnimo Soomaaliyeed ayay u socdaan suurtagal ma ahan inoo saas la yiraahdo arinta Somaliland Somaliland waa joogtaa hamarna waa joogtaa gobolada Soomaaliya oo dhan way joogtaa marka kaligeed ku mixirna doorashada Soomaaliya aqlabiyadna ma ahan ayagu oo la dhigi karo doorasho ma dhicin dalka intii doorashada sameeyso nidaamkan hadda la qaatana kuma xirro kunistum si wax la yiraado ama kuma xirro goob doorasheed ba kuma xirraba sidii tii lixdanki ma ahan tan hadda la qaato waxa weeyaan hal goob codeyn hadii laga dhigo dalka dhan laga dhigo qofku meesha uu joogo ayuu ku codeyn karaa marka degmo hebel in la tago iyo tuulo hebel in la tago shardi ma ahan ayadoo la tiginaa la codeyn karaa qofkuna cidda uu rabo uu dooran karaa nidaamka xisbiyada iyo nidaamkan la qaatay oo barbushinaar liberalization la yiraahdo wuxuu fududeynayaa in aan loo baahnayn waxyaabahan amniga iyo degmooyinka iyo ku xiran gobolada
maasanta ugu dambeyn maxamed muqtar ayadoo la isku dayayo in laga gudbo doorashadii ugu dambeysay haddii la waayo doorasho hal qof iyo hal cod waxa ugu fudud la samayn karo maxay noqon karaan
runtii qof kasta oo Soomaali ah markaad la sheekaysato su'aal kama taagno inuu jecel yahay inay doorasho dhacdo inuu waddanka hor u socdo su'aal kama taagno laakiin dadka aqoonyahanada waxa laga rabaa in ay dadka waaqaca u sheegaan dowladda laftigeeda waxa mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay waaqaca u sheegto tirawreed sidii aan jecleen ma noqon karno laakiin waxaan qabanaynaa waxa aan qaban karno oo ah tan oo kale 2012 waxa xusuustaa markii laga soo baxay ku meel gaarka waxa la yiraahdo hal qof iyo hal cod ayaa dhicaysa 2016 markii la gaaray 2015 la yiraahdo waaqacaas ma dhicayso bal maxaan kala sameynaa haddana waxaad u maleysaa in qaladkii oo kale lagu celinayo in leeyahay hal qof iyo hal cod ayaa dhicayso ma dhicayso waaqac duruuftan ma sheegayso inay dhicayso laakiin waxaan isweydiin karnaa wareed markii hore macnaha waxaan gaarsiinay koobii kontare maxaa moodal kale oo ka duwan oo shaqeynaya hadda marka waxyaabaha midda saddexaad oo ugu muhiimsan hadayta aan ka tagay oo waxay tahay ansixinta ama macnaha waxa loo yaqaan kalsoonida oo free and fair election oo hadiiba ay dhacdaba doorashada ma noqonaysaa doorasho xalaal ah oo dadka ay ku qanacsiin waxaa hadda waxyaabaha Soomaaliya ka taagan oo ugu horeysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe caqabadaha ka taagan waxaa ka mid ah dadkii dowlad goboleedyada ay kula dagaalameen markii ay doorashada la geeyay dowlad goboleedyada oo ay soo riixeen waa dadka hadda musharaxiinta u wada ah inay kuraasaas bedelaan ama ha noqoto saawdo isa noqoto ama Jubaland ha noqoto ama Puntland ha noqoto laba madaxweyne kana wayba asiibsadeen oo macnaha wayba la tagtay oo doorashooyinkii daraadeed qayb ka mid ah ayay u burbureen waa macnaha Hirshabeelle iyo Galmudug marka waxyaabaha dowladda federaalka hadda lagu eedeyna waxaa ka mid ah inay riixayso ama ay taageerayso shakhsiyaad kasoo horjeeda madaxweynayaashaas waxayna ka dhaartay marka waxyaabihii ka dhashay doorashooyinka ka mid tahay marka laftigeena marka doorashooyinka aan riixayno macnaha marka aan laga tago arrinta siyaasadda marka laga tago arrin farsamada waa in la yiraahdo doorashooyinka aan qabanayno ma yihiin kuwa xalaal ah mise waxay noqonayaan kuwa caqabad dalka u ah oo dib ugu celiyo colaad
haddaysan doorasho dhicin waxaan u noqonaynaa bishii aan ka nimiday oo ahayd kali talis iyo waxa la yiraahdo qabiil talis marka waxaan rajaynaynaa dadka aqoonyahanka iyo dadka siyaasiyiinta ee u bartay inay faa'iido ka sameeyaan qabiilka iyo kuraastiisa inay dadka Soomaaliyeed u turaan oo ay dadka Soomaaliyeed u sheegaan inay doortaan hoggaankooda iyo siyaasiyiintooda iyo xil dhibaanadooda si ay sharci u noqdaan
waad mahadsan tihiin martida dooda igala qayb gashay waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ah aan dib ugu kulmeyno nabadgelyo
inta dooda gaaban oo inala socodsiinayay Xuseen Xasan naqana dhageystayaal intaasi kaga soo gudubno haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu haysta Aashi Ibrahim Aden
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waanu si gaar ah ugu eegayno gabar ardayad ah oo aragala oo wax ka barata magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Firdaws Cabdulle Maalin waxa ay araga indhaha weyday sanadkii 2007 xilligaas oo ay da'deedu ahayd 10 sano. Waxay iga warantay duruufaha kala duwan ee ay u soo martay waxbarashada ay hadda ka wado magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxayse marka hore inoo sharaxaysaa qaabka ay wax ku barato.
Waxbarashadeeda mar dhow aan bilaabay, laakiin waxaan soo maray dadka naafada ah qeybaha soo kala baray markay u baahan yihiin inay wax bartaan. Yacni kow waxaa la kulmaysaa bulshada ku fahmaynin oo ku keenayn iskuul, waxaa la kulmaysaa dad kula yaabaayo markaa buug iyo qalin aad aadi waxaa rabaa inaan barto. Adiga aniga waxaan igeeyay wadanka carabaha Sacuudiga. سعودي وحي وقعت وسدح سنة وكمدة إنه زرد تسوى معايا وعنا وحبرة مين وعن قول إسكيجة جري أريق الحمد لله بعد وقت دار كدب وحقيت ورتك شيء إنا نأركو سيارنا وكلا يعني ومانت اللي إيوه ريسان عايو أربي غاو ريسان عايو ودها يعني قمت بالنازيمة فنجع لهاي أريق مركب موحان قوان سوي مركب نأركي أربي الأطوال الجسو وحبر نسو إنا نود بكي دوليا وصلاة صلوة وبكاة صوماليا بديش المكان تجيبين أحان رادي نشكور بسك أرقلا نشكور كاسو أعان قري لو ذو كنت بني أفر سنة صومالة وصولة بطي وحان كتيري لو ذو كنت يتغالكي المركز من أحان بلاوي وحضر الشريدي نشكور كالو ذو كنت بني أفركا إلا هذا روح أصدر بجراولي وحضر الشريدي عن مركز بلاوي
ساي فرصدا كوي هوريك بلاران أوهشو فردوس وحا إيقو آن كوغارتي إني مقالة نيروبي كراتتو فرصد وحبرشو وكتايا بضان نتيا إيكو هيستي مقالة مقدشو غارهان ميلا يسلي دهاي ويدبولي كرتا باهية هقارك آه إياد قبطو
صوماليا وحن كبرتي بالدراسوين كعادية لكن كمبيوتر أيام كنت على لينا نوروبي كبرتو إن أفريقيا لما يلا يلود بلوحة نقطي نوروبي أو بلايند لغبرو سيدا أيام كوي مع نوروبي وحان توقع تهدى كوليج أو شغال بلودة ان اولو برنا كمبيوتر كا كمبيوتر كوان برتي هذا الحمد لله ان يلو قد ان مش كانت فهد يوم من سنين الماضي كدبنا وحان اسكو دينا هدنا هرمر كل انت كتبنيو او جانس كانو اركي انه انت ايتي فودي اي انه وقتي برتا وحان دياوي مدرسه اسلاميه وقت قبل هذني لكن الحمد لله بعد دجال دير بعد وقت قبل كدبنا وان شليو هدا مدرسي اي ان هدا ودا
واغرتي بل ددكا هدا كدغيسناي اما ان وح رايه oo ay ka haystaan duruufta uu ku jiro qof aragala oo hadana wax baranayo bal waxaad u sharaxdaa qaabkaad u baranaysid computer baan bartaa tiri qaabkaad ku baratay iyo sidaad u isticmaasho ama u adeegsato si kooban dadka ugu sharax
si fiican kulli hadaw dhawa sharxay waqti badan qaadanayo dareen kara laakiin waxa jira wax loo yaqaan podcast oo isticmaalaan dadka naafada ah maanta waxa rajayn inaa idaha iyo telefoon iyo podcast aan aan leeyahay oo aad u xaribinayso وانا من عبا إلهي مركو غهرسة مركو شكراً داد أم بعد داد أدد علي وبنشايا هرمار كنتي وحيري كانان تلافون تقل إليهاي أدكاس وواحد تتوشي جايو كمبيتر كنسيدو كلا أبها اللايو أدكا كمبيتر كوحالو يقانا جو سكر بورا ذكرا كمبيت تلافون تأستعمالو أني كيغ عايسون واي سو بوي أبر واحد داعي أكو استعمالا الحمد لله والله يعني
dugsiga Firdowso wax ku barato ma aha mid si gaar ah loogu qaabeeyay ardayda aragala hase ahaatee waxa Firdowso ay bartanka u fadhidaa arday aragooda qaba kuwaas oo ay si isku mid ah iyo xil isku mid ah imtixaanaadka iskuulka mar qura wada fariistaan hase ahaatee waxa jira caqabado gaar ah oo haysta Firdowso
dadkii hore aan la soo degin jiray dadkii boolay alaay ahaayeen oo sidii dad kale ilaa dugsi dhexe laakiin hadda dadkan la barto waa dad inda qabo markaan halkaan imaaday caqabadooyin badan oo la kulmay jiraan tusaale marka maanta fasalka macallinka uu soo galo casharka badan uu akhriyo tan aan qaadanayo waa madrasa islaamiga ah taa alxamdulillah muqarrar ayuu badan tahay muqarrarkii lama yeerinayo haddana markaan xaafad u soo laabtay waxaan qonaysaa inaan u tago gabdhaha jiraanka ama aan qof mar soo baryo si casharadii iigu yeeriyo ama iigu qoro laakiin taa beddelkay hadii jir lahayn buug braille ah oo meel kasta laga heli karo oo buqarada braille lagu bedeli karo nin ay ahaalahayd oo qofna ma u baahneen aniga wixayga akhriso laakiin maanta wixii tagaysa inaan marba qof u tago sidoo casharkii ugu yar yani inaan ugu bedelsto kartayda
waa gartay
waxa sidoo hadda jirinta soo power kara
waxbaad hadda baranaysaa marka wax la bartana waxaan baa la tiigsada oo qofka soo baa jirto wax barto xagee tiigsanaysaa hadii hadda ilaahay uu kugu garab galo ad computerkii baratid maadooyinkan kala qaadanaysid aad ku guuleysatid xagee tiigsanaysaa
aan aniga mid ugu horeeyay ugu qasbayso waxa waa in aad shiirto bulshada Soomaaliyeed qof arag la inuu wax baran karo mid ugu qowaad oo aan rabo waa in aan bulshadeeda fikradaha ay ka qabaan dadkii naafada aan ka bedelo midda aanii aan jeclaa oo waligaa ku riyoojigna waxa waa in aan barto islaamig ama aan noqdo qof daaciye ah oo culuumta islaamiga si fiican u bartay bulshadeedana wax badan ku soo kordhisay marka haddaan madrasadan dhameeyo waxaan ka fikirayaa in aan jaamacad galo master galo sida qof walba rajo u leeyahay in aan heerka ugu dambeeya waxbarashada ka gaaro anigana waxaan jeclaa heerka ugu dambeeya waxbarashada ay gaaro inaan ka gaaro
ugu dambeyntiina Firdowso waxa ay fariin gaar ah u direysaa waalidiinta haysta oo badnaa faa iyada oo leh
waxa jira naafo badan ama dad badan oo aragala oo guryaha ku xiran mustaqbal lahayn oo guri lagu xiray qofka ugu fudud ayaa ilaaca loo dhiibaa idaacad iska dhigaysaan inta ugu badan inkastoo haddaan sidii hore wax badan dhaarno laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalida oo guryaha ku xiran inay oo ilmahooda ay u geeyaan goobaha waxbarashada kuma naafada waxa leeyahay adinka isliibina waxa tii dad oo wax baran kara wallahi meel kasto aad tiin waa la qabsan kartiin waxba maxaa ku jirina guryaha ka soo baxa wax barta ayaan dhihi lahaa maxaa leeyahay magciis sheeg dadka jamacsadayaasha siyaasadda iyo culimada diinka dhammaan waxa leeyahay bulshada soomaaliyeed weliba dadka naafada adinka idiin baahan yihiin adinka madaxda soomaalida ah adinka dadka lagu tashanaya qofkii maanta master soo qaatay wuxuu u baahan inuu shaqeeyo wadanka inuu shaqo laga siiyo inaan la yeesin inaan guri la kadhisin ani maanta markaan dadaalo juhdi badan bixiyo juhdigayga waxaan u baahanahay inaan arko in shaqo wax liiga siiyo haddaan shaqo raadis ahay haddaan siyaasadda rabo inaan galo in siyaasadda boos liga geliyo haddaan u baahanahay jamacadnimo inaan noqdo inaan boos nolosha ka helo marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed dadka hayasina bulshada soomaaliyeed in ay dadka naafada si hoos u fiiriyaan weliba dadka ugu sursareeyo sida siyaasiyiinta iyo culimaudiinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Firdowso Cabdulle Maalin oo ah gabar aragala oo wax ku barata magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
agaag dhegeystayaal caasi ibraahin aadan aad bay umahadsan tahay haatanna aan jamaal axmed cismaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna
aad baad umahadsan tahay shiruuc waxaa galabta dib xorriyadooda u helay saddex wiil oo dhallinyaro oo shantii bishii sebtembar aynu kasoo gudubnay laga soo xiray beerta madaxweyne hore ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan oo ku taala deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose wiilasha lasoo xiray ayaa waxaa ay ahaayeen kuwo ay gudaha u galeen xarunta ayaa gudaha waxaa laga soo qabtay xarunta gurigii hore ee aadan cabdulla cusmaan xilli habeen ah waxaana aabaha wiilashaasi la xiray cabdulaahi xaaji v o u sheegay muddadii wiilashiisa ay xirnaayeen in iyo siideyntooda isagoo intaas ku daray inay bad qabaan dowladda soomaaliya ayaa hore raaligelin uga bixisay falka lagu galay guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan dagaalada shanta sano qaatay ee koonfur suudaan ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka sida ay sheegtay cilmi baaris laga sameeyey dagaaladaasi oo ay sameysay macadka London School of Hygiene and Tropical Medicine. Warbixintan oo ay maalgelisay macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay warbixintaasi ka caawin doonto in la helo wadahadallo soo cusboonaada oo sababa nabad iyo kharashaad in loo helo bini'aadanimada. Dagaalada sokeeye ee koonfur suudaan ayaa ka qarxay waddankaasi Diseembar 2013 markaasoo mucaaradka ay qoryo u qaateen dowladda. Laba sano kadib ayaa waxaa heshiis kala saxiixday dhinacyada taasoo yareysay colaadii ka oganayd waddankaasi balse dagaalada ayaa ahaa kuwo socday inkastoo heshiis xabad joojineed ay dhinacyadu gaareen bishii lasoo dhaafay. Dagaalada dalkaasi yar ka dhacay ayaa sababay inay dhintaan ku dhawaad 382,000 oo qof sida lagu sheegay warbixinta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo dib inoo xasuusinayay qaar ka mid a wararkii ugu waaweynaa ee aan idii haynay. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa codadka Cabdinaasir Macalin Saciid iyo weliba Saare Axmed Jaamac.
waxa taay masiidid marin dalal figa midafka garjabiska midafka midafka garjabiska وعتاي المسعيد ما رين دلال حقا وعتاي المسعيد ما رين دلال حقا ميدفك أخضر شبيسك ميدفك ميدفك أخضر شبيسك
ماذا عقود يومك تاوك سمي الرق ماذا عقود يومك وكسميه هل خذوه الرئيس يوحى فهي ما دفان رقمها عقود يومكا وكسميه رقمها عقود يومكا وكسميه هل خذوه الرئيس يوحى فهي ما دفان
dhegeystayaal heestaasi ay sida wada jirka ugu wada luuqaynayeen Allaahu naxariistay Cabdinaasir Macna Saciid iyo fanaanada Aamina Cabdullaahi waxay gunaan doonayeen idaacaddeenni fiidni Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinayay dhegeystayaal tan ku dhan dambe nabadgelyo.
يو مقال باينتا حيران ماريو دحير يو مقال باينتا حيران ماريو دحير كل يالي يوم ما كي مروادو دباتي يو مقال باينتا حيران ماريو دحير يو مقال باينتا حيران ماريو دحير كلاني يوم ما كي أروادو دباتي ما سنا دمر ملعق راعي ميد السبقى مير وقايقين عسنا دمر ملحق راعي وميد السبقى وقايقي وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا ميدفكا أخضر شبسكا ميدفكا ميدفكا أخضر شبسكا وحتى المسعيد المارين دلال حقا وحتى المسعيد المارين دلال حقا ميدفكا أخضر شبسكا ميدفكا ميدفكا أخضر شبسكا